boyebola mna kati ya bo kolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela likambo letali cancer ya col ya uterus na docteur Mukana Arthur.
Mais oh, epesaka cancer epesaka bakrete wana te mais emonanaka epesaka signe moko boye te. Ça veut dire que soki moto aza nango okomona signe ata moko te, mais soki bake kosala prélèvement na kati ya col ou bien na kati ya vagin me bakoki kokuta virus wana ya ois. Maintenant, comment est-ce que virus wana ememaka na cancer? Comme je vous ai dit, virus wana eza très fréquent, la plupart ya bajeune et surtout ceux qui vous ont un partenaire rebellé, un partenaire sexuel rebellé et tout ça, 80%, c'est très fréquent même, 80, 70, 80%. Mais heureusement, heureusement, virus WANAP et Kenarayango Moko, donc guérison, ils ont spontané. Donc, au coup même, aussi aux Oyango, au lieu de même pas que aux Oyango, et puis au salipé guérison spontanée. Mais malheureusement, il y a 10% ya batu oyo bako zwa virus wana, 10-15% ya batu wana. Virus wana ekokeme spontanément te au bout de 2-3 ans, ekotikala. Ekotikala, ebengaka yango persistance. Donc, na 100% ya batu oyo bako zwa virus wana, 10 à 15%, donc 10 à 15%, virus wana ya onkogène, ya haut risque onkogène, ekotikala likolo ya col wana. Ekovanda wana ba ane, ba mbula na ba mbula, même 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, parfois 12, 15. Siko, soki virus wana e persiste menye wana, ale, oye siko yo bakisa ba facteur mousousou neti, ko bota ebele, soko boti 8, 10, 10 fois. Ozana virus wana ya persiste ya onkogène. Et puis ba facteur mousousou neti ba niveau socio-économique accès et tout ça, mais mine, il faut d'abord que le virus wana et persister. Après, s'il y a un psychologue qui est un facteur wana, notamment pour le bot à épiler, 8, 7, 8, 10, ou bien infection à VIH, ou bien le facteur moussous sur la pauvreté et tout ça, ou bien nous sommes sangani, allez, mais psychologue, virus wana et qui provoque le cancer. D'accord. Alors, cancer est un quelques millimètres. Ce qui moni à mon stade où on a les gens localisés au col, ce qui va opérer au dirigeant. Alors, pour revenir à votre question, mécanisme où il y a un cancer, il y a un col, il y a un infection. Infection, on a sauvé aux gens à 80%, on a fait la guérison spontanée. Et tu continues à 20, 10, 15%, il y a beaucoup de virus et qui persiste. Alors, mais au PND, nous sommes bâtis par facteur, nous sommes on a outil de l'OBA, mais on a développé cancer.
Wana ezalaki docteur Mukana Arthur azali kolobela biso likambo litali cancer ya col ya uterus epa ya bana basi. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi tokoba kolanda ba emission ya VOA Lingala tokutani mokolo mwalobi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.